kun radio sagale americati radion sagale america witata qabya ge jumaatat gelgele ke sa salama walakka jel qabya ge sa saditti meter band 19 digdemi lemaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel qaba fagoof dio da radio interneti satellite nail satin kanin saganta genyo do fajirtan dagge fato tagen jalle tamokkamoltan arri robi chamsa kuda ja barakumu lama kuda saddet akkal koops etiopia timmo chamsa saddet barakumu lama kudan kesume san kesan ran nemo dandit dagge fato tagenya muslima so ban ramadana egaltanif immo bagattin singai jenna
ansora la kete galchu mesan naga ramadan karim jen america fi korean kaaba dorsi sallen sodan ne qawwe dana bombi arcaasa korea kaaba duratti waran sane lenji fachu jiran mata udu ke saktok
ministeron ni qabeenya bishanif kan hajaala kan ethiopia masrif sudan sinfinet walgani dubbatan gaba sakinyu du ke sati kenya ni mo yakka cyberi kara internet gege samuratti sera harabaste udu aboratti debina ummata bulchisa nanno somalirra godan sifamanif kannen sababa walitti buinsa dangati noromiya bakka daddarra buqqi faman gargaruf kanolu lotorin tombola lammif jedu banamejira kanarratis qopiya daqamna marafo gatumuro saganta kenyatun walin turajen daggeffato sakenya amoru dafgara sorata debin
ministeroti hajaala ministeroti bisani ta ethiopia sudan fi masri marifin finnejirani maritana hagguddan mandubatan mambufatani agammat odu balitta kedensa bonti ratte dubatani dubattin jirto skinder freyot dotan finfinne elwergetu jwenutim
ministeron dimmoti alaf kan qabeñe bisani ethiopia masri sudan marisan finfinne ke satjel qaban hidala gabbayarat kan fullefatef biyonni kun radebun marijel qabusani kamirkane suture Batilia furdura Cairo ke satt kan gegge sama walgayin ministero ta biyo ta arfani inna dankame walgayin sun kangufun isamudat biyo nikunis gara farmit wan senan fakkata ture. Batidar bifinfinne ke satt kan gegge sama gumin ho gano ta gamta Afrika garu marin sun debi e akkajal kabamuf charra ume. Inna gumisana kan walargan ho gano ni biyo ta sadani marin sun akkattifuf wali galan. Kanaf walgayin ministero ta qabeenya bishani torbannin chandru kartun ke satt gegge same. Walgayi saatile kuda saddetif gegge same garu bayi tunar gamsisin addande me. Walgayi finfinnet gegge famajiru ra garu bayi nakka argamu kadubbatan ministerin imala Ethiopia Dr. Work Nagabayo Abdi Qaban Ibsaniru.
Ethiopia will force this meeting with open heart and full of hope.
Ethiopia marika raka kesum sistu immota jirandirratti akka mariyan akkasumasimmo ummanni foggano ni kenya kanisan abdatan ugom sina jette abdachudani
and of course our leader
marin sun amma kalesa galgalat kan ittifufe yotaw bayinsa mal akkata imbe kaminjira walgay cufata sanabod buqonna finna gadiban radio sagale america afkan ibsan ministeri imma ala masri samaha shukri ibsakan kennan walgayin sun innat muramutaw nafimani jeda iskandar frew finfinneira
je hunine musloma muslima dunyati fi ji ramadanat ji nagalabsani nagaf lewaqi ammatan sheikh irrefon america godin minnesota tibbis sheikh ahmed kamal ahmed ittanan imama masjid tawfil jechu kamisota jiruti ji hanani manman raegan yakamiti jennan
jini kuni ji akabajama ji agammachu ji ramadana rasuli rabbi gatani ji adabri gatte shabana fi ramadana fi salli barakanu fa ta rabbi ni ji ramadana tin fa egu jini ramadana gatte ji akammale na magammachi su gammada jidani nu damani namni muslima kullin akairo sanir raqabe hagar gautti gammachu dan ji akana egata rabbi ba ta kana na magaye riya na magariyo kana wira dabrite ji akana hankatte garin arqabe jiru gatani wan khairi dalage lafa ufi gartani gargare wan tol tu ta te hundu ma isi wan tol tu ihsana ji daga hunda isa fi sati dalagate rabbi ufi kada tu yesu ti war rabbi male nam ni gartani wa gudda na so ni yesu bakka hunda tu baya fi iya tille kibla fi kiba tille tuf muslima ya tarke sa gammatu rabbi ufi ti ti bi ani tadru arara rabbi ufi ga rabar badal
naga dubatani naga labsan
akan.
Ti manje tu fet shego fifu.
Biye kana biye adunya kana ke sa ti rabbi naga buse umar bi umi kana gartani mir bi sa e game nagin bu e ilma lama hunda hu nagin ni rabbi raka argamu rabbi ke na kadanna kana dan si da mukan.
Ah sheki kamali tanje tu jira naga amna naga dubanna naga lapsina jenna nullen nage nage jenne shego do sigala te fadda ramadan karim jen.
Allahu akram minhu barakallahu fikum.
Presidentin Amerika Donald Trump leen ba guyya gana guyya kanaan isan gaye jedheetin nagaalle daamat ramadaani ji qalbii teennu waaqaa kenninee waan inni nu badhaase hedduun galateeffannu jedhe President Trump. Amerikaan biyyi namni cufti amantii fedhe keessa qabaate akka fedhe keessa dhugeeffate nagaan keessaan jiraatu tanaafuu waaqni nu badhaase jedha ji qulqullichi kanaan anaa fi melaanii alleen jaartiisaa jechuu baga ji kanaan isan gaye jenneetiin daamannaa jedhe President Trump. Taamchaqas hojjirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. America of Korea and Kaba Dorsi Salle Yalabani Tinika Wedanani Bombi Archasa Kae Korea Kaba Durat Waran Lenjifa Chujiran Duru Gannungannana Kan Waran Lenjifatan Korean Kaba Ammo Jerehunini Waran Barbadaaf Qophii Jiraa Jettetini Khursila America of Korea Kaba Waliin Taa'uuf Jettelle Dhaabuuf Sodaachisuu Jiru Keessumattuyyuu Hora President America Waliin Singapore Keessatti Jiruuf Kees Ta'anillee Akka Hin Dandhe Tokko Mul'isuu Jirti Akka Bulchooti Waraan America Jedhanitti America fi Korean Kaba duru ganna furtamaati asitti waraan leenjifacha bahanii karoori barkanaalleen akkum durui qabanitti deemu jira. Korean Kaba leenjii waraanaa tun lol barbaada jette America fi Korea Kaba waliin ammoo jetti Amerikaan ammoo America fi Korean Kaba ammoo tun inni wom durutti jiranii waraanaan ofirraa dhowwuuf itti qophoofnaa jette. Leenjii tanirratti waraanii Amerikaatiif ka Korea Kaba taankii waraan lafootiif waraan hedduu dabalateetti jira. Waraan qilleensaallee dabalaniitiin Amerikaan waraana Amerikaa 32 fi waraan Kooriyaa Kaabaa keessa qabdu ammoo Kooriyaa Kibbaa jechuun Kooriyaa Kibbaa keessa qabdu 28tti dabaltee leenjii jirti. Pirezidaant Tiraampii fi Kooriyaan Kaabaa Pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa kortokkummaa mootummoota akka jiidhuuf Singaapoor keessa taa'utti wal mari'achuuf sila qophii jiran qophiin tun ammoo akka fedhanii deemutti hin jirtu. Namni hedduulleen ammoo mariin tun taa'uu maltee jedha. Pirezidaant Tiraamp ammoo inuma ilaallaa ta'uuf dhibaachuu sii ilaallaa jedha. Oduu himtuun pirezidaanti Ameerikaa Saara Hakabee ammoo nu gam kennaan qophii jirra taa'uu baattee jennaan ammoo Kooriyaa Kaabaa in muddinaa jechuu jirti. Ata tokko dubbannu nami Ameerikaa hedduunuu marii tan guddoo fedha. Akka dhaabii istaatiksii Pew Research baasetti nama Amerikaa keessa harki 70 tokko akka Amerikaa fi Kooriyaan Kaabaa marii waliin ta'an fedhan. Kooriyaan duruyyuu biyyi tokko waraan addunyaa lammeessoota gargar baase malee biyyi tokkoo fi dhala tokko. Amalli Amerikaa fi Kooriyaan Kaabaa silaa jiidhuuf keessa Singaapooritti horta'anii waan hedduu irratti mari'achuuf taa'uu jiran. Amerikaan ammoo durattuu korii kun ta'eef dhibaatillee waan itti qophooftee jira jedha Michael Bowman oduu nu erge keessatti.
Boquu jabaachuun Kooriyaa Kaabaa lammiiwwan Yuunaayitid Isteets sadii hidhaadhaa gadhiisuudhaan erga Pirezidaant Tiraamp biraa galata argatee boodas itti fufeera.
Kiim Joong Uun galateeffachuu barbaanna.
Kooriyaan Kaabaa amajjii 12 Singaapoor keessatti Pirezidaant Tiraamp waliin mariin utuu hin geggeessamin dura kellaa ishee kan yaalii misaayilaa keessatti geggeessitu diiguuf waadaa seente. Tiraampis tarkaanfiin kun kan ogummaaf mallattoo gaarummaatii jechuun faarsan. Gorsa nagee egumsaa biyyoolessaa kan pirezidaantii Joon Booltan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Piyoongiyaang maaliif kana gochuu akka barbaadde tilmaamuun rakkisaadha jedhan. Anga ammaatti waayit haawus mul'inatti waadaan isheen guddina misooma Kooriyaa Kaabaa deeggaruudha. Kunis yoo waliigalteen dhimma niwukilaaraa milkaa'eef Piyoongiyaang tole jedhe qofa. Joon Booltan akka jedhanitti daldalaaf investimentii Kooriyaa Kaabaa waliin jalqabuuf qophoofnee jirra. Tiraamp dandeettii isaanii waliigaltee irra ga'uuf qaban Kiim waliin waliigaltee seena qabeessa irra ga'uu isaanii tuquudhaan faarsan.
Akkan yaadutti gam lamaanuu wal qorataa jiru. Pirezidaant Tiraamp Kiim waliin kallattiidhaan wal arganii dhugaa dubbachuuf dhiisuu isaanii murteessuuf carraa qabu.
Booltan akka jedhanitti Tiraamp waliigaltee ittiin fakkaanne irra utuu hin ga'in dura walga'ii sana dhiisanii ba'uu malu. Yeroo Tiraamp haasaa siyaasaa dhageessisan deeggartoonni isaan cimoodha ittiin jedhan taajjabdoonni kaan immoo walga'ii Singaapoor irraa harka duwwaa deebi'uu malu jedhanii yaadu.
Volkaanoon ibiddi Ameerikaa godin Hawaayii jalaa dhiyoo taanaa iyyuu tokkoo jiru kaan ammallee lafa jala dhudhuqqisuu jira daaraa ol faffacaasuu jira warri lafa bulchulleen akka namni qilleensama ofirraa eeguu fi afaan hidhata namatti dhaamuu jira fulan ammaan tan ibiddi daaraa ol facaafatee waaqatti dhaabuu jiru kunin naannoo Kulaawu jedhan keessa. Godini Hawaayii kunin godina Ameerikaan qabdu 50 keessaa tokko. Hawaayiin tunin ibiddi lafa jalaa isa tokko volkaanoo akkanaa kan hedduu qabaachuun beekamti fuula akkas ibiddi lafa jalaa ol yaa'u kanallee hedduurraa nam fageessanii qubsiisan. Oduu namaaf qabatanu.
karaga jirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta fan romoti President in Kenya Uhuru Kenyatta labsi yakka cyberi ka qunnamti internet irrawata mutto atura gasisan labsi kale sa dabrikun yona mon ode fanno uganta ne kara internet yokan mo qunnamti addaddati indaddabar san yokan facasan adabbi hida wagala ma yokan mo qarshi Kenya miliyona shanittimura barresiton ode fanno kara internet in rapsan mirgo de fanno argachur mi dage sisu male jechudan labsi kana qeqani jiru Minister odeeffannoo fi teknoolojii biyyatti garuu labsiin kun mirga odeeffannoo argachuutti kan bu'u miti jechuudhaan deebii kennanii jiran galmoo daawwittu Nairobi irraa gabaase.
Keeniyaan labsii yakka saayibarii yookaan immoo yakka qunnamtii karaa interneetiin raawwatamu to'atu hojiirra oolchite kaleessa wixineen seeraa qophaa'e akka seeratti haa labsamuu fi pirezidaantiin biyyattii uuruu keeniyaattaa irratti mallatteessaniiru. Labsii kanaan yakka gama qunnamtii interneetiin gaggeeffamu namni raawwate haga qarshii keeniyaa shilingii miiliyoona 25 adabamuu akka danda'u labsamee jira. Labsiin kun odeeffannoo eegamuu qabu kunuunsu darbees yakka hannaa gama interneetiin keessumaa qaamolee faayinaansii biyyattii irra ga'u to'achuuf gaariidha jedhamus mirga odeeffannoo argachuu yookaan immoo yaada ofii bilisaan ibsachuurraan garuu dhiibbaa geessisuu malaa jedhu gaazexeessitoonni fi barreessitoonni odeeffannoo interneetiidhaan raabsan. Labsiin kun yoo waa'ee odeeffannoo interneetiin raabsuu kaa'u namni odeeffannoo qabatamaa hin taane tokko raabse adabbii qarshii shilingii miiliyoona 5 yookaan immoo hidhaa waggaa 2 akka adabamu kaa'a. Roobert Alaay barreessaa odeeffannoo interneetiin raabsudha. Innis labsiin kun kaayyoon isaa ifa miti. Darbees immoo yaada ofii ibsachuun illee ka danquudha jechuudhaan ka'a.
The law itself is trying to limit the freedom of expression. It doesn't limit the media much. But the real media now is the individual who is holding a phone.
Akkas jedha Roobert. Seerri kun marga odeeffannoo argachuu kan danquudha. Dhaabbilee miidiyaa hagas danquu baatus yeroo ammaa kana miidiyaan nama bilbila harkaa of harkaa qabu hundadha. Labsii kanaan kan miidhamu nama sanadha. Armaan dura aniif hiriyaan koo tokko gocha mala maltummaa tokko gara mana murtii geessine. Yeroos kan qulqullaaltonni mootummaa gochaa turanii yakka sana hordofuu utuu hin taane akkaataa nuti ittiin odeeffannoo sana arganne soquu ture. Kanaaf egaa labsii kanaan mootummaan namoota akkasiirraan dhiibbaa geessaa jedha. Gaazexaan keeniyaa har'a gabaasaa waa'ee labsii kana irratti baase irratti bakka buutuu dhaabbata mirga gaazexeessitootaaf falmu CBJ ka Afrikaa Mrs. Angela Quintal gaafate labsiin kun gaazexeessitootaaf yaada ofii bilisaan ibsachuu kan yaaddoo keessa galchuu jechuu isaanii barreesseera. Wixinee labsii ragga'e kan akka qopheesse ministeera odeeffannoo fi teeknooloojii keeniyaati. Gaggeessaan kaabinee ministerichaa Mr. Joy Mucheru wixinee kana qopheessuun ganna lama akka itti fudhate ibsanii muffii irratti dhiyaataa jiruuf ammoo deebii ittaanu kana kennanii jiru.
Technology is at the heart of the things that we'll be doing and we must have the right laws in place.
Hojii hojjetaa oolu keessatti teeknoolojiin waan murteessaadha. Kanaaf sirrii jiraachuu qaba sanaaf. Labsiin kun walabummaa saba Imaalee ni danqa'a waan jedhuu fi heerri keeniyaa waa'ee walabummaa saba Imaalee sirnaan kaa'eera. Labsiin kunis waan heerri kaa'een kan wal'iitu miti jedhan yoo deebii kanan Mr. Mucheeruun. Dabalaniis Mr. Mucheeruun keeniyaa keessatti gana darbe kana yakki gama qunnamtii interneetiin jechuun saayibar kiraayimiin 5 ol raawwatame galmeen mana murtiitti dhiyaatus manni murtii seera ittiin isaan adabu waan hin qabnee fi namoonni kun akkasumaan adabbii malee hafan jechuun himan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Amma yeroon galgala keessaa sa'aa 2:44 ta'aa jira as Washington DC tii immoo waareerra darbee sa'aa 1:44 ta'aa jira dhaggeeffattoota keenya qophii ittaanu kanaan gara qophii ittaanutti ceena wallee ittaanu kanaan ka galaana gaaromsaatiin jechuudha. Tiin bohaara.
Ni
Garoma walle satif nigara ton tan dagge fatota kenya ka daga jirta radio sagale america saganta afan oromoti ummat oromo bulchi sananno somale kesa jirenya sanirra godan sifamanif kannen sababa walti winsa dangaratin orimea bakka daddarra godanan gargaru kanolu lotorin tombola lammi jedu dilbata dabre kana Kopi geggeffa merrat ifat gabar olun sabe kamejira. Sirna kanarratti presidenti motumana anno oromia obbulamma magarsa dabale angonni sararka daddafi. Jiratoni godanale oromia dadda akkasumasimo kannen biron argamun sani sibsamejira. Durata korek indesitu gargar saf devisani abu lamiwani doktor abarrat eressa kopi kanalanchi sudan ibsanufkenna nijiru. Jalla netu asofsise.
Sababu kaisana fi nira ame jubusani mtienya saye takadiva mkuchu da fi kore didamishan na ame kayo ka ame tiliyama tuve khanuma anida gavadid bata yafakava jama obolema makarsa ajraniti sultani lammi fi rosari tomborani akka gaba gubba ole Wan kara adga umo sababu kaisana afgargata bakata u tumbola lotari kuni gawa sana gawa gubba ore chuda.
Gafa si wanti argata lakofsan imbekama doktora barra.
Imbekama baye kanawa dinti fisu nui lotari kana ropa pesinu katin lotari toko buridi dala raka a lotari kuni siya sabiti mugurame nu maine kararfan ne milioni dipa shani inargama nekani kiyane Adomale gavatil bata samlini nano romia jirani abuti kabenya university kenya bankoti kenya kasma dargaggo kenya motumma nano federalas nano romia keta kanjira jutan magali kenya digavatamore budanadu paniyatun sani gavatana isanu jeta yitimu gure ne kan gavatana 2 milioni ne dipishani wada galamera waajaga lechuri mo impata ichara uvi ke inyas binne namatsu gurre kinne itini budhisala ne ani waajaga ne wanti waajaga ne gawa sana akakachi tingale ne yanna
lammi wane oromo kabiya ala ke sajira ne momali addani akasani tirmata ne
kara emaili kara viberi akasma kara televisioni redo Jepia Ravis Kanobe made an SP Jolie and Yavatabaka Tirmata and Erga de Vasnera, Bayan Sani de Walani, Pitana, Jerani Utimajuru, Karabra Sani, Karaban Kazani, Lotate and Abitani, Namakarabda Garundan, Neyagajira.
Namito Komek, Abita Chudanda.
I am a Abita Chudanda.
Garuk Archi did Dama Yerojetan Ntikane, Alajuru Altani to Mo.
Otebula bote sabula Kenya samarota Kenya wore jurun kamne yo tokko sani tokko bitatani abboji kamenya yo dinelle milioni dibashan argama yenne shallagne tikakkani namu rakkatan tokko namno ban kamne duri daman tokko jebda tundanda ne ya ne kane namne gargaza sabakana fata u lotri tarashin barbadu garu lotri ibadambita dibala wanambita gatiza diddama zukute banki na gajes garaza gutar tinir dida gechada
ka koreen ke sambe kutti namoni bulchi sananno somale ra arya man kuni lakofsi sani me qatti til mama ma ese sab kubatani jur
utrin gara kana ero ero dande balati ma amma garu galmaye Commission itsevala Oromia galmese kaninni kabu namni Somali rabukaye kumali banamaafi abutamishan Ethiopia Somali rakambukaye asti nanno Oromia dufani ammana wari dangara mobukaye mo gara kumali bashanifi didamija agalaniru walumati kamne kanilalle namna mabukaye nanno Oromia kesa jiru nama kumali patorba sudomi oltaera
jarri kun esa jiru
warra dafada kanin kamne Akasan kampi jalan kone, jalan kampi di jama amma jara kana ga akibaune manamma jara juru kana nano kifinetti manakuma kuda tokoti jara mejira amma kana kesa namni kuma ji adufe tigalera wadi kana mor fani tigalu da kala gubba juru amma korenna ke ko pesa jira ri kana mo godina daddat ana daddat magala daddat jamani achi warjira ni mojara kana kagargarani nyada sami sabasabulani karana genya samis wadigodina akaduka bo ngodame motsman oromia kallati kae kanan do daddatu yagarama juwechak isa defari mo wadi jangaza bukani kara bale kara borana kara gujiye mo achi madangaza keta kubatani dunkana kesa lasija dadda mukajarati godatani do daddatu orti kawme juro isanis gargar ta gudda barbaj
namoonni qubatan kun yeroo haasofsiifnu akkattiin toliin dubbatu
nama namni baay'een horii ergineera namatti jedhu kan nu beeku dandeenyu birriisa karaa baankii gale mootummaa oromiyaa fi mootummaa federaalaa boqqolloodhaaf qamadiidhaaf ruuziidhaaf bitee ammammaatti jara kanaaf kennaa jira garuu hinga'aa quufanii bulanii waan barbaadu ta'eera jechuu hin dandeenyu nam tokko waan arra waan tokko nyaatee waan itti bulumoo argataa jira
deemsa hojii kana keessatti dooktar Abarraa rakkina guddaadha jettanii wanti isin maqaa dhooftan jira?
Tokko namni keenya warra bakkee jiran horii baay'ee argineerratu horii sana lafanni dhaqee mootummaa isin beenu nuti akka qoreetti hin beektu kun rakkina tokko. Rakkinni inni lammataa immoo namni mana isaarraa jireenya isaarraa qe'ee isaarraa buqqa'ee jireenyi isaanii fooyyeera jechuu hin dandeenyu malee jiraachuu hin danda'u bin isaaniif. Wanta baay'atuu barbaachisaa nuun guutame yanii yeroo hundaa komii dhiyeessaa jiru innis akka rakkina tokkotti ilaalaa jirra. Inni sadaffaan immoo warri midhaan akaakuudhaan qamadii, boqqolloo, bisingaa wanta adda addaa fidanii dhaqan immoo karaa biroo sabalaa komishinii Oromiyaa dhufee isaan immoo lafa qaawuu jirutti erganii jara kana gargaaruu hin dandeenye waliigalaa jirra. Egaa rakkina guguddaa guguddaan jiru kanuma kaa.
Namoonni tokko tokko akka jedhanitti jara kana lafa dur turanirraa gara Finfinneetti yookiin biyyatti gidduu galeessaatti fidanii qubachiisuun gam kaaniin lafa duraan irra jiraataa turan sana dhabuudha kan jedhan jiru. Maali addusin?
Warri Oromiyaa irraa buqqa'e nam tokko Finfinnee nuuf warra Sumaali irraa buqqa'e bichaadha naannoo Finfinnee kan dhufan. Warri Baalee irraa buqqa'ee warri Booranaa irraa buqqa'ee warri Gujii irraa buqqa'ee iddoo isaanitti deemuu malee as dhufuu hin danda'an.
Sirna kanarratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa haasawaa dhageessisaniin.
Lammiin keenyi kuma hamma kanaatti lakkaa'amu gaafa qe'ee isaaniirraa jiruu isaaniirraa jireenya isaaniirraati buqqa'an buqqiinsa yookiin rakkina salphaa hin turre an akka nama dhuunfaatti. Nama rakkoo kana hiikuudhaaf keessatti hirmaatee fi qooda fudhate ta'ee ollaan rakkoon nu mudate rakkoo salphaan turre rakkoo ulfaataa rakkoo walxaxaa rakkoo qormaata hedduu qabu ture ummata 700,000 olitti lakkaa'amu daa'ima humna hin qabne jaarsaaf jaartii humna hin qabne dabalatee ofitti fuudhanii ji'oottan 8-9 ol. Qallabanii jiraachisuun lubbuu baraaruun hojii ulfaataadha. Hojii guddaadha. Haa ta'uti immoo mootummaan naannoo Oromiyaa fi uummanni Oromoo guutuun deeggartoonni keenya jaallattoonni Oromoo bakka jiranii walii birmannee uummanni keenya lammiisaa rakkate bira dhaabbachuudhaaf iyye dabarsee humna qabuun mootummaa naannoo Oromiyaa cina dhaabbatee. Rakkoo kana hiikuudhaaf hundumtuu dirqama lammummaa fudhatee keessatti qooda fudhatee hojjechaa ture waan ta'eef qooda fudhannee hojjetaa turre qofatoo hin ta'in rakkoo ulfaataa fi rakkoo hamma kana ga'u dandamannee lubbuu lammiilee keenyaa baraarree har'aan geenyee mana ijaarree jireenya isaa akka itti fuuf taasisuudhaaf deemaa jirra waan ta'eef uummanni Oromoo guutuun deeggartoonni keenya warri nu bira dhaabbattanii. Rakkoo kana hiikuudhaaf qooda fudhattan hundaa ammas irra deebi'ee guddaa sin galateeffachuun barbaada.
Micayyoo xiqqoo sirna kanarratti qalbii ofii keessaa walaloo tarreessite bakka jireenya isheetti bilbilee nagumaan jedheen.
Kan mul'atan nagaadha.
Attam jirtu? Naga makan kenyot.
Makan ko senes gizachon jeda ma shawarika ana jaldu ganda gojo duwa tokko mane barunta abdi bor kuta sadasta umurin ki yamma sagal.
Malif senet sin jedan.
Parlamat Amerika keta tokon senet jeda ma kanas na ba sen nyaka.
Wala lo sana atamiti yada sammu ketin itun dubbisin jechu dandes.
Ani kanani wala lo kana qomi ko keta dubbisu dandau. Afoda garagaras nandu bisa abban tiyas barreset nas kenna guya la masadi kesati dubise qomatti qabate wala lo kana yesa jesu
yadu maketin
eye yadu maki yandu bise tan qabada
amma sa den gadda gafadil bata sana shakalu famam sitti fudat
guya sadi
kanuma
kanuma guya la masadi kesati nan tumura
kunjal qabaketi mo wanta kasinu magot
Wanna kanato yero toko toko dumano jeta yero concerting garagara jiru guya ga imani ji dubar to tarlekki kanati nano jeta
in sodan ne ga fa walta ji sana namni mana sana gute taun
ani toko nu jeda ki su amma kada wanna kanane jibbite nama fundura kinen ye gari
kuta sadin barajet afan ingilifa kamitta kasa softere engad
Tasi barreffametu mana kennama shakaletan qometti qabadde diyessas
kitaba barnota ayro dubbistus akkasuma yaadan qabatta
eyye nan qabatta kitaboni addadanan dubbis
ati muca angafada mati kesani
bakkani muca lamma fati angafa tokko qaba qotsu tokko qaba sedanke nyayu dubar
abbanke main nojin sani
abbanki ya wajira ada jitru jini kesojeta akana jaldi
Wala lo sana kesa met ko sana jachu dandesam
tole loro jisanne arqabil sonne la lemi buqeda busab lemi waljenyra lo tari lemi tombolan ko faira kreti tachu da cheki padik batra adinya turmate kalanji nusu sera harra jiki kama abjin doktora bala kalaki bata lemi fajen kore kana kalaki moti moro da turmani soda bala waqayyo atibir ci geggaltanu ebbi ci lubbuci ramen ce jannata ke daki kammi da na sai ci sai ne ke bada ci tsarenya lammi bade atibattanu buci lammi bu kai dar girenya ci gen ci lammi geggal ya rabbi nu ebbi now we all stop down to our under the sky and over the edge let us unite together to fight man made and the natural disaster before it was the generation that is Our unique lovely country Ethiopia to honor all round success and the sustainable race. Thank you for listening. Thank you, Galatoma Amasajman.
Gara Fundurati Malta Umar Bada Senet.
Gara Fundurati Doktara Ijata Umar Bada. Doktara Ijata Kaninta Umar Bada. Anan Iko Ija Kiyawana Rukubu Yeron Gurdatumbo Aka Siyati Namo Tarakatan Yale Kayyus Umar Bada.
Angaru gazet esitufa wanta udan desu natti fakkat.
Yaro toko toko nama ya. Garu rekala doktara janto warfa. Sana tante ergan kama. Ergan ki ya toko parati. Obo baru naga abba kabenya. Egere ko solchuk esponsara barnota nasaan. Nabdala kesfatat. Namba bada. Lama parati amma. Duti ati aziza abdi baye na gaddisi jera waqayyo maati kanis jaddabina akka kennu erga sinittani ma erga kananda jabarta galatoma gammadeena
senet gizacho na dubbisu kef heddu galatomi
galatoma
kanuma nin kana raf jede tumura dagge fato ta kenya anjalanne gammadati nagat
Radioon Sagale America gargar keessa saalama walakka jalqabee aga sa'a 3 meter bandi 19 yookaan kilohertz 15.8 barratti meter bandi 22 yookaan kilohertz 13.8 akkasumas immoo meter bandi 25 yookaan kilohertz 11.1 irratti witataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatuutti fufa The voice
Yeah.